ako ay kuda. Ko je kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, po Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda?
Po Srbiji, po Srbiji.
Ko je kuda?
Ko je kuda?
Ko je kuda? Po Srbiji,
po Srbiji.
Ko je kuda?
Drvo koje peva ljudskim glasom, u rasponu od 4 oktave, od dubokih, tamnih tonova, koji kao da silaze do samog dna duše i tamo ruju, ispitujući granice bola, do najvišeg cilika, koji sa vrha najtanjeg nerva stavlja tačku na znak uzvika radosti. Njeno veličanstvo, kraljica instrumenata, violina. Stara, veoma stara pratiteljka čoveka na njegovom putu kroz istoriju civilizacije. Istoričari muzike, poznavaoci i zaljubljenici u njen zvuk ovako je predstavljaju. Violina ima dugu istoriju, stotinama godina unazad. Različiti tipovi sličnih instrumenata sa 2, 3 i 4 žice postojali su u raznim kulturama širom sveta, a mnogi veruju da je preteča 4-žične violine, koja je razvijena u Evropi tokom 16. veka, došla sa Srednjeg istoka. Korišćena je prevashodno da prati vokale i ples u vreme renesanse. Tokom 17. veka kompozitori počinju da pišu više za violinu, a graditelji da usavršavaju instrument. Muzičkim inovacijama najviše je doprinjela škola italijanskih graditelja, koji su izradu doveli na veoma visok nivo. Neki od najpoznatijih su Andrea Amati i Gasparo da Salo u 16. veku, te Niccolo Amati, Giuseppe Guarneri, Antonio Stradivari i Austrijanac Jakob Steiner u 17. i 18. Violina je, smatra se, najekspresivniji instrument, ili kako to kaže legendarni Đole Balašević, dobra violina ima 5 žica, 4 na čivijama i 1 u srcu onog koje svira. Osim toga, ona je, i kažu znalci, neverovatno kompleksan instrument za sviranje, a moglo bi se reći gotovo podjednako ili čak i teži za pravljenje. Za izradu jedne violine potrebno je vreme, izuzetno strpljenje, talenat, rad, razmišljanje, intuicija, a pre svega strast. Zato su dobri majstori retki. A jedan među njima živi u Kovačici i violine gradi već više od 4 decenije. Jan Nemček. Njegovu radionicu su tokom čudnog i teškog vremena virusa korona posetile Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović. I idemo odmah, pravo u tajne zanata.
Da čujem. Kako ono?
A, to, da, to je smrča koja se koristi za gornje table na svim drvenim akustičkim instrumentima.
Da?
Na violini, violi, gitari, mandolini,
tamburi. Je to sad neka vrsta probe ili...
Ne, to je cepanje za koje treba 10-15 godina da se suši, pa onda dolazi...
Dakle, od ovih cepanica...
Da, će biti gornja tabla. Gornja tamo.
Rekla bih da svaka ima drugačiji zvuk.
Jeste, da nema dre.
Evo, nema dre
i tu je, tu je i tajna, vidi.
Da.
Ali, kažem, tu je onda i tajna da majstor prilikom gradnje štimuje table na ton G.
Pa da li je moguće da se štimuju već table?
Da, štimuju su table.
Kako zvuči ton G? Možete da ga proizvedete?
Ne, može sada. Nema.
I, obično, ja kažem da ne sviraju žice. Evo, sad ću vam ja praktično pokazati. Da,
Bez žica.
Da, to je, ali da čujete
dobro, ton. Dobro,
Da, ova viljuška zvučna je od čelika. Ovako je ona gluva, ne čuje se. Ali kad prislonim na gornju tablu, počinju vibracije te rezonantne smrče i ona prosvira.
Dakle, samo ste prislonili.
Da, evo.
Dobro, jel različita violina ima različit zvuk te viljuške izaziva ili ne?
Ne, sve majstorske violine, sve su štimovane na i gornja i donja tabla na ton G.
Znate, smo čuli, šta je to?
To je ton A, ali prilikom gradnje majstor kuca u tu tablu i skida dok ne dobije ton G. To nije ni Stradivari izmislio, on je Gvarneri, nego porodica Amati.
Da li je to povezano sa debljinom ploče koja čini gornju stranu violine drveta ili i sa vrstom drveta ili sa čim?
Pa znate šta, čuli smo tri cepanice da zvuče različito. Znači nikakav mikrometar bi ne mi mogao da kopiram neke debljine Stradivarius, nego po sluhu, tako da te debljine variraju od 2 mm, 1,9, čak ni 2, do 6 mm gornja tabla. A svi ti instrumenti zvuče fantastično. Znači, majstori se rukovode perkusijom i ne nikakvim mikrometrima.
Jeste to sad nama rekli da ne zvuče isto ni jedna violina ili šta?
Ne, zato što i drvo nije isto. Jedan metar iznad zemlje, dva metara, pet metara.
Gde ste ga isvrkili?
To je, inače, region Balkana je po Javoru, Srbija, Crna Gora i Bosna i Hercegovina, taj planinski deo je broj jedan na planeti Zemlji. Tu raste najlepši javor sa najlepšom šarom. Da, broj jedan na planeti. A gornja tabla smrča je isto vrlo bitna. A jedino na planeti Zemlji, na kopalniku i tari, raste jedna vrsta smrče, Pančićeva omorika. Nigde drugde na planeti nema. Vrlo je rezonantna, ali vrlo retka i to je zaštićeno drvo, tako da teško je doći do neke.
Da, dakle, donji deo violine javor,
da.
Gornji deo smrča,
donja tabla, stranice i vrat su od javora, rebrastog javora ili ptičijeg, a gornja tabla je glasnjača, ona je, tu nema alternative, jedino koriste majstori smrča. Donja tabla može biti od svakog tvrdog materijala, orah, kruška, divlja, trešnja, višnja i tako dalje, ali je javor zbog toga...
Zbog lepote.
Zbog lepote tih šara.
A izvijek, sa kog metra te smrče za
violinu? Pa, znate šta, majstori koji prave ozbiljne instrumente, zapravo su nane izvođače i virtuoze, ne koriste drvo koje raste na visini manjoj od 800 metara. Samo iznad 800 metara, 1000-1100.
A koji metar debla se uzima za najbolje?
Pa, znate, zavisi od prečnika, ali obično se iskoristi 4-5 metara od svake smrče ili javora.
Je li to od zemlje na više?
Da, od zemlje pa na više. Da, je posle već počnu grane gore, onda tu ima čvorova. Da, puno.
A zašto čvorovi ne valjaju?
Pa, čvorovi, oni umrtvuju tablu i teško bi se gradilo i vibriraju pravilno ti godovi. Znate, kad ima
čvor je baš
čvor. Čvor se ne koristi.
Da,
ne, da. Ne, to.
Da, ono što smo propustili, evo, sjeti se na priče, smo, nismo rekli ni gde smo, ni s kim pričamo. Mi
to smo rekli u najavi sad već.
Mi se nalazimo u jednom, hoćemo to reći, božanstvenom...
Sa maskama smo, da, pošto je pandemija.
Tako je, u jednom, jednoj divnoj kući, ispred koja je jedno božanstveno dvorište. Reč je o porodičnoj kući graditelja gudečkih instrumenata, a možda na prvom mjestu violina, Jana Nemčeka u Kovačici. I već smo pomalo otškrinuli vrata vašeg zanata i vaše majstorske priče, koja je, gospodine Nemčak, počela kada i kako?
Pa počela je 45. godine, kad je imao deda 4 sina i... Jedan taj najmlađi je video violinu u izlogu u Beogradu i on je plakao danima da kupi tu, ali je toliko koštala da je deda morao da proda 2 hektara zemlje i svinje, švarke, višak što su imali, pilića, kokoški, i jedva je skupio za tu. Ali onda troje braće, moj tata najstariji, Adam Pavel srednji, bili su ljubavno, kaže, tata Đura već svira, a mi, kaže, deca moja, moramo i živjeti, mislim, šta ćemo jesti ako prodamo ili pasu. Oni sami se prihvatili nekih dleta, nekih šmir papira i napravili su i kontrabas, i violinu, i violu, i nastao je Nemčekov kvartet. Evo, tu je i dokaz.
Da. Nemčekov kvartet, dakle, to je tako počelo.
To je, kad sam ja rođen, 48. na moj rođendan, već oni su uveliko svirali, evo.
I to na instrumentima koje su sami napravili?
Sami, da, ovo je deda, jedino ima on za ovaj instrument, to je i manja violina, nije ni cela, ali onda su napravili po tom modelu, napravili su i kontrabas, i violinu, i violu, i već tada, kažem, 48. kad sam ja rođen, oni su uveliko svirali, evo.
Zanimljivo, zanimljivo. Dakle, praktično slučajno je cijela ova priča počela, jel tako?
Jest,
od toga što je najmlađi brat poželeo violinu.
Da, da, pa to je, on je odlazio sa majkom da prodaju, znate, poslije drugog svjetskog rata, hrana se tražila, pa kokoške, Beograd je blizu Kovačice, pa su odlazili povremeno i uzela je tog najmlađeg, pošto ovi stariji su već radili na polju, u vinogradu, i to je na Belomu pijaci, to je blizu Suterazije, pa su, kad su prodali robu, malo prošetali i on je vidio u izlogu, jedina je to bila tada violina. Ali koštala je kao danas, recimo, 8-9 hiljada evra.
A da li imate i dalje te prve instrumente?
Nažalost, ne. Oni to nisu sačuvali. Nisu mislili da će to postati naša tradicija. Mislim, ja kad sam se rodio, kad mi onda sam se odlučio po se osmogodišnje škole, da se malo i opismeni muzički, pošto su oni bili potpuni amateri, to se tiče notalnosti.
Dakle, samo na sluh, jel?
Da, i onda ja sam uspješno završio školu, srednju muzičku Mokranjac, i to mi je puno pomoglo. I onda sam rekao, pa dajte, napravite mi sad jednu violinu da se ja usavršavam. On kao, pa za tebe treba nešto, ti si profesionalac, tebi nešto izuzet, a meni je to dugo trebalo. Jednog dana sam rekao, znate što, dajte li meni drvo, ja ću... Pa kako misliš da to može svako? Pa vidim kako vi radite, pa uz vašu pomoć. I napravio sam tu prvu violinu, 79. godine. I nije mi se, nije bila mojim predstavama, pa sam požel drugu, treću, petu i tako da...
Tako da. A da li su oni između svojih prvih instrumenata i toga da su vas uputili, odnosno malo uputili, su pravili još instrumenta, su postali oni sami graditelji instrumenta.
Da, taj najmlađi Đura za koga je kupljena, on se do kraja života bavio i gradnjom i rekonstrukcijom instrumenta. A ovi ostali su prestali, mislim, moj tata je bio crkveni kantor, svirali orgule, a Pavel je bio šnajderi, tako da svirali su vrlo, vrlo retko, ali taj najmlađi Đura je, dok nije otišao na Novi Svet, je gradio instrumente i popravljao.
Dakle, to je vaš stric, je li tako?
To je stric, da.
I jeste vi od njega nešto, makar malo ukrali tog zanata, a kažete nisu htjeli mnogo da vas upućuju, nisu verovali možda.
Znate šta?
Ili su mislili, imali su više visoko mišljenje o vama, jel?
Ja sam imao sreće, mislim, u životu, pošto sam sreo dve žene, ja tako kažem, oni su zaslužne, što ste vi danas ovdje, jedna je moja supruga, koja me jedina podržala kad sam kretao ove vode gradnju instrumenta. Ja sam bio muzički pedagog i to je malo bilo sumnjivo, i tata i taz i tašta kaže, pa šta ćeš sada, dereš neko drvo, imaš do...
Ovo je dobro rečeno, da dereš neko drvo, a možeš da budeš nastavnik, jel?
I ona je jedina bila, kaže, ako mislim da ćemo od toga egzistirati, ja ću ti pomagati, tako je bilo. A druga žena koja mi je stručno pomogla, jer bez, znate, oni su bili potpuni amateri, a ipak violina je kraljica instrumenata već 4 veka i ne možete na pamet raditi, to treba, ima tu neki parametri koji se moraju dodržavati prilikom gradnje. I mene je potražila Lidija Tanasijević, prva žena graditelj violina na planeti Zemlji. Evo, tu je i dokaz, ja sve što pričam, ja... Evo,
dakle,
Beograđanka Lidija Tanasijević je bila prva žena graditelj na planeti Zemlji, žena. Danas nije to radije, to je 60. godina, pošto njen tata Karlo Pažik, tada evropski graditelj violina, nije imao muško potomka, pa je Lidiju naučio gradnji, a ona nije imala djeca. Pa je čula da u kovačici neki mlađi majstor treba stručnu pomoć i sama me je potražila i ponudila se da bude moj mentor.
Ova... Da. Dolazila kod vas?
Kako da ne. Ona me je smatrala kao svog sina i moje majci je često govorila, kaže, Jan je i moj sin, ne samo vaš. I ja sam tako, mislim, bez nje ne bi postigao ni za 100 godina ovaj nivo. I pogotovo što sam nasledio bogatu literaturu posljednje na smrti i ova dleta što sada koristim, što vidite na ovoj tezgi, to su kraljevska dleta koju je koristio njen tata. On je za vreme kraljevine Srbije, Hrvatske i Slovenije bio kraljevski graditelj srpski u Beogradu. Bio je veoma priznan. On je za 2 violine kad je prodao u Engleskoj kupio 4-soban stan, Srebrenička 4 u Beogradu, to je najstariji deo grada, za 2 violine. Znači da je bio vrlo, vrlo cenjen. I ona je bila vrlo, vrlo, tako kažem, obrazovana što se tiče gradnje, a i vrlo, vrlo pedantna. Ona kad je uzela, kad je počela da gleda, ja sam rekao, Lidija, nemojte baš sve, ne, kaže, moram da vam kažem, nećete napredovati ako vam ne kažem gdje su greške. I bila je vrlo obrazovana, ona je 4 jezika svetska govorila književno. Samo nije se bavila u kasnim godinama gradnjom, pošto nisu imali djece, a njen suprug je bio guverner Srpske kraljevske banke. Veoma prizna Gopsin Tanasijević i pisao je stručnu literaturu sa kom je putovao po Europi, Pariz, London i New York i nekad i mjesec i po danu on je bio a ona sama kući i rekla je jednog dana, kaže, tako ga je zvala, on je bio Aleksandar, ona ga je zvala Macane. Macane, pa neću ja tu da delim to drvo, a ti tamo sam u hotelu, ja ovdje sama. Zaključala je radionicu
i prestala.
Tek kad je mene upoznala, onda je pokazala mi sve to i prenala mi je fantastično znanje. To ne može literatura da nagradi mi.
Da, naravno, ovo je ipak zanat. Mora neko da pokaže, da ispriča, da očigledna nastava, što bi se rekla, i sem toga praksa, što je također veoma važno.
Ko je kuda?
U Kovačici smo i u majstorskoj radionici Jana Nemčeka, graditelja violina.
A da čujemo, gospodine Nemček, o tom čudu instrumentu violini za koju vi u dušu znate.
Da.
Znači, ovo što sad mi pričamo, gornja ploča, donja ploča, stranice, to je jedna forma za instrument koji će nam dati kraljevski zvuk. I da završimo taj opis, uslovno rečeno kratki, kako izgleda instrument i od čega se pravi, zanimljivo je pitanje od čega se pravi gudalo i žice.
Pa gudalo, obično, ta drveni deo je od pernambuka, koji raste samo u Brazilu, zemlje na planeti. To je vrsta, zovu ga kod nas ružino drvo, ali nije to ružino drvo, to je pernambuk, tako se zove. To je specijalno drvo koje ima i težinu, ima i fleksibilnost, ima... I za strune se koristi bele dlake od mustanga, belih divljih konja.
Samo njih?
Da.
Što sve mora tako precizno? Samo od mustanga i to samo belih, samo ovo samo od tog nekog iz Meksika, to ovo samo od javora, ovo sam vrlo zainteresantno.
Kraljice instrumenta.
Znači, kažem, kad bi neko napravio violinu, a ne poštovao ta pravila, ne bi dobio to, ali tako?
No, sigurno ne.
Znate kad bi napravio
šta?
Dobru violinu.
Bele...
U smislu oblika i oscilacija i rezonanci i svega. Opet ne bi dobio taj zvuk, ako ne bi koristio
ne,
sve to što
ne, mi kaže. Sve mora biti vrhunsko i to drvo za... Danas pravi gudala i od bukovine i od trešnje.
Ali vi nama govorite šta je najbolje.
Ali to je za
dobra, što profesora. Ima taj beli mustang? Kako je njegova griva? Zašto?
Pa ne samo mustang, nego i u Kini imaju na Mongoliji divlji konj. To su dlake, su čvršće, a su finije, znate, od crnog konja možda bi duže trajale, ali onda kalofonim ne drži toliko i zato...
A šta je kalofonim?
Kalofonim, to se maže, te dlake se mažuje.
To je neka smesa koja
smesa, to je smola i bez te smole ne bi gudalo, bi samo preskakalo, ne bi...
Stvarno?
Da.
Pa stvarno, a dobro, od drveta su i one ušice, jel?
Čivije su drveta i kobilica i podbradak, to je već...
Da, to je nešto onako asesuarije.
Mogu svaki materijali da se koriste, to nije za podbradak može.
Sad kad počinjete da pravite violinu, ja sam malo razgledala da ste razgovarali sa Elizabetom, tu ima većih i manjih modela, pretpostavljam da je reč i o deci i o odraslima i nekim različitim tipovima violina. Jel možete da nam opišete kako kreće taj proces? Vi prvo deljete drvo, kupite drvene ploče, te vrste drveta koje vi hoćete, javor, smrča, tako?
Pa drvo biramo u šumi dok još... Aha. Smrša živi, mislim.
Znači, ne idete vi kod izvođača nekog dasaka, pa kažete
ne, idete po šumi. Ne, po šumi kucamo u ta stabla, nekad i 2000 stabla, testiramo i koje odzvanja, da ne sečemo drvo koje nije za, znate, za
znači, ne
umetničke violine.
Ne,
pa znate, sad recimo od 1000 možda 10% su za...
Je li neko ispitivao od čega to zavisi?
Pa, po sluhu.
Ne, da li će imati taj zvuk ili neće jedno drvo? Od čega to zavisi?
Pa, ono već od dok još živi kucamo granom ili dlanom i osluškujem i
kako se ono stvorilo takvo, a ovo drugo iste vrste nije.
E pa šta?
To ne znam.
Pa i ljudi neki imaju,
neki
imaju sluh, neki nemaju sluh. To je isto među stablima. Ja tako kažem da tako da kažem pravim neku paralelu, pošto sam ja tenor i Pavarotti, znamo već pokojni Carrerasi, su tenori na planeti broj 1, a imate tenora na stotine hiljada, ali on i tako među tim stablima smrče.
Imate, sami idete da
traži? Da, ima koje peva kao Pavarotti, Carreras, a ima koje tu nema.
Ali nije loše,
ali nije vrhunsko. U tome je tajna. Ako imate sreće na milijarde...
Koliko je vremena da nađete drvo?
Pa obično 10-15 dana, dve nedelje smo u tim
šumama.
U tim šumama, pa 10-15 hektara prođemo šume i...
I što kaže, zabeležite ovo?
Da, znate, obeležimo i normalno ide sa nama i drvo seča.
I onda se prvo oblikuje gornja, donja ploča i stranica.
Da, prvo onda se to drvo iscepa kao naranža ili limun na polovinu, četvrtke, osminke
i onda kriške
i onda se suši najmanje 5 godina. Najmanje 5 godina. Mi sada koristimo lager iz 1979. godine. Drvo, to je ono za 5 godina izađe iz njega ta vlaga, život i može se graditi instrument da neće doći prirodom, nikakva hemija. Ali starenjem, što duže stoji, drvo postaje rezonantnije i lakše. A to stari instrumenti, ako ste imali prilike, da su lagani. To niko ne mu da objasni šta se tu dešava, zašto to drvo postaje zvonkije i lakše. kad je već izašla vlaga iz...
Da.
To je...
Može, koliko je tu tajna?
Pa, nije to tajna, ali je to čut prirode.
Pa, mislim, ja možda da se objasnim.
Da, da. Ne, niko mi ne, ni u Slovačkoj, ni u Češkoj, ni u Nemačkoj, šta se tu dešava, zbog čega je to tako. Da. Ali, da ozbiljni majstori ne grade instrumente od mlađeg materijala 30 godina najmanje.
Pa je onda možemo da kažemo, s obzirom na dug taj proces dovođenja materijala do vremena kada je spreman za rad, da je to drvo zapravo vrlo skupo onda. Kad ga vi držite 20-40
godina. Da, kako da ne, da, pa danas nije problem, možete preko kataloga raznih u Nemačkoj, u Francuskoj i u Europskoj uniji, svaka zemlja ima firme koje pripremaju drvo za graditelje, da. I za fabričke instrumente i za ručni rad. Ali to drvo nije svako. Treba sluh da odaberete ono.
Da, i ne može se poraditi sa
tim. Ne, 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 ne. To, pa, kažemo, ozbiljni majstori ne poručuju preko kataloga, nego idu u šumu ili u neko skladište drva, pa tu se onda kuca. Ali to je malo riskantno, da.
Dobro, da li je to najvažnije? Šta je tu najvažnije? Da li je najvažnije kakav ste materijal izabrali i do koje ste ga strukture doveli vašim deljenjem drveta? Ili je važnije kakav ste otvor dobili zbog te rezonantnosti zvuka za njen... Ili je sve to jednako važno? Da li je oblik važniji od materijala?
Pa, znate, modeli violina, to je, dužina tog korpusa može varirati 10 mm.
Znači,
kraći duž, da, ali mezura je ustanovljena na svim instrumentima, mora biti ista da bi mogli svi da sviraju. Tako da to 10-15 mm može da varira, ali je bitno to drvo da se prilagodite materijalu. Koji ono ton daje? Prilikom gradnje rekao sam da se štimuju table na ton G, ali nije bitno da koliko će onda ostati milimetara, od 2 milimetara do 6 je razlika. I neće te naći ni violine Stradivariusa, Guarnesu, ni današnji majstora da dva instrumenta imaju iste debljine. Možete na internetu od bilo koju stranicu otvoriti profesionalnog graditelja, nema dve iste, zato što se nije rukovode nekim mikrometrima, nekim meračima debljina, nego sluhom.
To se odnosi na ručno graditeljstvo. Mi sad govorimo za ručno graditeljstvo.
Da, ručno. Pa neki majstori koriste zbog veće produkcije, onda koriste i uz pomoć mašine, one grube poslove, da u mašine, onda samo fir. Ali ja volim od početka da i to drvo nađem u šumi, da ga isepam, da znam koja je bila severna, koja je južna strana, koji je metar iznad zemlje, 2 metra, 5 metara. To je vrlo bitno, tada počinje gradnja, već u šumi, zato mi se zovemo graditelji, ne proizvođači violine, nego graditelji, gradimo od temelja, već tada počinje gradnja u toj šumi i onda na kraju završi u radionici i to traje 200 sati uraditi taj korpus, onda lakiranje 5-6 mjeseci, nekad i 8, tako da godinu dana je, tako da kažem, limitirano da se napravi kvalitetan instrument.
Dobro, a kako da vedete na ton G? Dakle, vi deljete, pa onda sa viljuškom proveravate ili kako? To je zanimljivo.
Pa, sluhom, kada se uradi gornja ploča, taj gornji radijus, to je ispupčenje 15 mm. Znači, počinješ od masiva 20 mm debljina ta tabla, onda se skida sa krajeva, sredina se ostavlja najviša tačka i onda kada već uradimo i finalni deo sa šmirk papirom, onda okrenemo i počinje kopanje kao korito sa donje strane. I tada majstor nakon 5-6 sati pa opet usluškuje dok ne dobije ton G. To je više mase, produkuje višli ton drvo.
Znači, vi kažete da idete iznad tog više još, je li tako? Nego se zaustavite na G.
Na G, pa. I slavni Stradivari od 1200 violina, 99% koma 9 su imaju ton G. Neke mu je moša malo otišlo ili sluh iznemerio, pa ima i fis ili gis, ali to su možda 6-7 violina. Znači, 99% su ton G.
Koje kuda?
Koje kuda u Kovačici i u priči sa Janom Nemčekom, graditeljom kraljice instrumenata.
I sad ovdje kod vas u radionici čovjek bi rekao vi radite na 20 violina odjednom, jer imate na primjer ove prednje ili gornje ploče na prozoru naslonjene najrazličitijih tamno svetlog materijala drveta i sad ne znam gde su on donji delovi, vjerojatno pored, ali vi to zapravo rekao ste da radite jednu, da možete jednu godišnju, ako ćete baš kako treba.
Da, jedna godišnja, to porudžbina, inače prijepamo do 5 instrumenta, najviše, pošto ima puno rekonstrukcija, stare instrumente treba održavati, servis, a to je nekad teže nego napraviti novo, sanirati te pukotine i jeste. I normalno da nikad ne radimo samo tu jednu violinu, nego radimo...
Ona je neki osnovni posao, ali još do tebe.
Zavisi, ja kad ujutru ustanem, onda šta ću da radim. Da li ću gornu tablu, da li tu vrat. Nema taj majstor, taj umjetnik istu inspiraciju. Recimo kao i slikar, ne pravi samo jedno platno, nego pravi 10-15 i slavni Michelangelo je Monalizu 5 godina je stajala nedovršena. Pa je onda tako da...
Dobro, ja ste danas ću malo vrato, dobro, yes, sutra ću da restaurinamo ono, pa ću
obično,
da se
vrati. Obično posle nedeljom, mislim, ne radim nedelja, sviram u crkvi orgulje i onda ne mogu i u radionici i... To mi je odmor i napunim svoj akumulator lepom muzikom, orguljama i horskim pevanjem i onda u ponedjeljak, tako da kažem, najodmorniji sam i onda počinju nešto, to je najteže na violini je puš, tu treba koncentracija to i neke rekonstrukcije, zato imam toliko tih nezapočetih, pa onda šta mi...
Puž je ovaj kraj drške.
Da. Kraj vrata, tu obliku puža, sad neko tamo i neke životinje se radi ili...
Dobro. Kad vi to sve spojite i onda ste rekli, lakirate je, kako se rekli, 5-6 mjeseci?
Da, se to leti. Ili kako se spajaju te stranice?
Da, i gornja i donja tabla se lepe za te stranice, ali koristi se prirodno tutkalo. Prirodno od zečjih koža, jarećih koža koje se kuvaju dugo i kad se već stvori gusta masa, onda se to osuši pa se to sameli i te onda granule se stavljaju u toplu vodu. I treba sad dva da stoje, pa tim onda se premazuje i gornja i donja tabla, pa se lepi. Nikako ovo sintetičko danas, nije problem imate tih, ali ovo je nezamenjivo, ono ima i fleksibilnost i ako da ne umrtvi tu gornju i donju tablu, čitav korpus vibracijama utiče na zvuk instrumenta.
Koliko ste violina napravili?
Ne brojim, ali, ne brojim, ali sigurno više od 300 instrumenta, ne samo violina. Aha, i viola, i kontrabas, gitare, čelo.
A šta je najteže napraviti? Od svih tih, od čela, gitare, mandoline vidim.
Pa znate šta, meni nije ništa teško. Nekim majstorom je najteže taj puš raditi. Ja sa najvećim inspiracijom radim baš taj puš, to je najteže. Znate šta, to ne radim svaki dan sve isto. Zavisi, ako imam volju da gradim donju tablu, gornju tablu, onda to radim sa kompletnim bićem. A sljedeći dan nešto drugo. Tako da, šta me ponese inspiracija?
Malo prije ste rekli svirate orgulje. Koliko instrumenta svirate? Da li svirate, hoću reći, sve ove gudačke, žičane instrumente koje ste napravili i pravite?
Pa, kad sam vodio kulturno-umetničko društvo, naš orkestar inače bio pod mojim rukovodstvom prvi u Vojvodini. Zlatnu medalju smo osvojili 76. godine i te orgulje je za mene velika inspiracija. Znate, to su koncertne orgulje u crkvi i pošto nema mlađih, mislim danas znate, mlađi odlaze u drugu, ali tako da moj tata je bio orguljar 42 godine i već je 24 godine na nebu i mene su zamolili da ja nastavim, pa bilo mi je u početku kao malo, pa kako i orgulje, i obično imamo i turiste u subotu, nedjelju, ali zavolio sam taj posao, znate, svirati koncerte, orgulje, kad 200 ljudi, kod nas je liturgija, 4 pesme u liturgije se pevaju i ja počnem i onda prihvate 200 ljudi i onda ja samo pratim. To je znači, nešto me napuni nekom energijom umetničkom, tako da to vrlo, vrlo rado radim i svake nedjelje.
A to ste naučili od oca, kako shvatam, niste se posebno školovali za orgulje?
Da, ne, ja sam u okviru muzičke školnog rada imao klavir, ali sam posle naučio violinu, pa svirao sam i tom kulturno-muzičkom društvu i kad je trebalo i kontrabas, kad je trebalo i violu, i violinu, i harmoniku.
Multiinstrumentalista.
Pa znate što, bitno je da čovjek savlada tu solmizaciju, te note, a onda nije problem, je samo tehnika, violina se drži ovako, harmonika ovako, orgule, onda je to stvar samo tehnike.
I dobro, kada završite jednu violinu, jeste vi taj koji napravi taj prvi zvuk, neku malu melodiju, i kako se osjećate kad je kraj, koji je zapravo početak?
To ste upravo, nema šanse neko drugi da prvi povuče te tonove. To je najveći doživljaj, najveća satisfakcija za taj trud, 2 mjeseca treba, pa 5-6 mjeseci lakiranje i onda, znate, kao kad dete treba da se rodi, kako je, da li će biti, to je ta mislim, kako da kažem, već je neka atmosfera, neka trema i kad poučem ja prve tonove, onda dam normalno svakome. To je ili da li radim nov instrument ili rekonstrukciju, obavezno ja prvi poučem, šta sam dobio, šta sam uradio.
Ko je kuda po Srbiji.
Očigledno ste vezani za tu porodičnu priču koju smo delimično i čuli, kako je sve to počelo i da je vaš otac taj koji je ovaj posao zapravo započeo, da ste vi nasledili, evo i vaša deca pa i unuci, čujemo da ste im preneli tu ljubav, očigledno i neku magiju pravljenja ovih instrumenata. Pa na kraju krajeva, ja sam vam pohvalila kecelju malopre, korbužanstvena kožna kecelja, vidi se da je nošena, ali onako na najveći, najljepši način je nošena. Rekli ste da imate 42 godine.
42 godine. Ona je bila nova novca.
I sve vreme, dobro, imate vi rezerve, ali ovo mi sve vreme radite...
Pa, znate, ova se najviše koristi. Drva prilikom gradnje se mora prisloniti na grudu,
da ne ozledite sebe.
Da. A od ovog neko štofa to se moglo povrediti, da. Ovako koža je za to, mislim, jasno.
I to ste za sebe vi negde kupili, naručili?
To sam naručio u Nemačkoj, tamo od jednog graditelja koji je prodavao i drvo i tek to obično majstori nose ovakve.
Da, baš i izgledate kao da. Pravi violinski majstor.
Malo smo se i prošetale po prelepom ambijentu radionice majstora Nemčeka.
Ali sad zapazila sam jednu violinu optučenu, je li ona slonovača, nešto preko nje, ona je sva najukrašenija u ovom vašem ateljevu.
To je supruga, moja supruga je znači velika umetnica, od keramike, od filigranski bušni jaja, dekupaž tehnika, pa nameštaj starije starina, pa sam je dao jednu violinu, to je inače fabrička violina, ali nema neki izuzetan, to mislim, i
ona
je ukrasila da bude, to si poručuju ljudi u stari sad ili deo starog namještaja, da bude kao ukras, ali možete izvjetno, to je...
Dakle, ona je čak i oslikana na ovom delu keramičkom, kako sam sad shvatila, belom su note i jedna divna starinska slika nekog anđela, vrlo lepo izgleda, tako da baš onako zapada za oko. I ova harmonika također je vrlo stara, mi je zapala za oko.
To sam kupio na Buvljaku, ja volimo stare stvari, vidite, mislim, i nameštaje.
I nameštaje su zato zanimljivo, ormani, sve.
150, 160, 180 godina.
Sve to toliko stara.
Da,
i evo kako ste na najlepši način sklopili te svoje sklonosti.
Ima graditelja koji vi u Nemačkoj, mislim, bogatim zemljama u nas, pa rade u kuhinji ili u špajzu, ili u gdje se kola parkiraju,
u garaži,
ali ja ne mogao tako da, ja volim da budem okružen, da. A pogotovo i ta bašta.
To je, na koju slušan, gledate.
Tu je Grand Prix, dobili smo pre 4-5 godina.
Za baštu?
Za baštu. Najlepša bašta u Kovačici i Padini. Obično dva lepa kata. Biraju se dva mesta. To Ministarstvo poljoprivrede organizuje dva mesta u Vojvodini. Biraju najlepšu baštu. I meni je to, kad pogledam kroz prozor...
Vi zato nemate sveće, ni zavisu, nego lepo sve prozor i
pogled. Čovjek ako nema inspiraciju, onda kako...
Drugim rečima, vi morate da radite u lepoti,
pa
da biste nešto lepo stvorili.
Jeste, to je, znate šta, to je, mene to napaja, i kad sam okružen lepim starim stvarima, ta harmonika ima 300 godina, pa tu je i Carevac.
Vidim svira violina.
Inače, Carečevi dani se održavaju već 25. put i mi smo inače veliki sponzori, Ilija Marinković završio na našoj violini koju smo poklonili 80. neke godine, a od 7. festivala ja darujem pobedniku violinu. Bez ikakve, i zato data me je ministar.
Znači, na Carevčevim danima vi ste onaj zapravo daje nagrada.
Da, u okviru tih Carevčevih dana se bira nezvanično prva violina Srbije. Prijavljuju se, nema limita da li ima školu ili nema, nije ograničeno i traje to 3-4 dana i onda na stručni žiri, vrlo stručni, iz Mokranjca, direktori, violinisti iz Beograda, Požarevca, tu decu vrednuju. On svirao jedno kolo i pesmu.
I sada kada je on dobio taj vaš poklon, izvinjavam se, koliko je zapravo novca dobio?
Pa, znate šta, ja neki kažu, neki 2000 eura.
Pitao sam koliko košta jedna violina.
Pa, naša košta 2000 eura. To je, ali to, ja dajem mi neke starije instrumente, znate, koje restauriram, pa onda je ne stiže rad da pravim.
Ali ako godinu dana pravite jedan instrument, to nije skupo.
Pa nije, ali znate šta, imamo
puno,
pa ne pravimo samo jedan, mi prošle godine smo imali 5 poručbina, jedno čelo za Nemačku, 2 violine za
dobro,
Londoni.
Ne pravi se jedna sve vreme, pravite jednu, pa istog dana malo na drugoj, radite na trećoj, da. Ali godinu dana traje proces pravljenja, to sam htjela da kažem.
Godinu dana, kad neko poruči, onda...
Treba godinu dana da mu se isporuči.
Najmanje godinu dana da poruči si.
A gdje držite to drvo rezervno? Ali ima veze to kako ga skladištite, gdje stoji? Ne smije da bude u nekom vlažnom prostoru, kako?
Ne, ja imamo 2 tavana iznad ove radionice, pa i do ulice, to je kuća 10x10. Ima materijala. Ovdje u radionicu. Mislim, nema vlage, ni u podrumu, ali je... Bolje da bude na tavanu, tu je i provetravanje.
A koliko gitara pravite? Šta se više traži?
Pa, gitare manje, ali najviše se traže violine i viole, i ako neko i čelo, ali violine najviše.
I ko su čuveni violinisti koji sviraju na vašim instrumentima? Malo pre ste pomenuli Iliju Marinković.
A Ilija, kad je bio primljen na akademiju u Beč sa 8,5 godina i bio je kao maserski talenat primljen, ali rekli su profesori, na toj violini koju ima ne može dete da napreduje. I nije to za imidž te škole u Beču. Ona i danas je prestižna škola za talente u Europi. I to nije, kad neko vidi kakva violina u našom fješu, to je neka, deda mu je kupio negdje, bio je kafanski muzikant, pa i došao je deda sa Ilijom kod mene, da li bi ja bio voljan da, evo sad ću vam pokazati.
Aha.
Da, tu je Ilija,
Mali Ilija, smačno, deda. Osam
i pol godina. I to je da. Deda i rok. A ja sam rekao, tada bi sam tek 5-6 godina, a treba iskustva da čovjek se usavršava cijelog veka. I
da.
Rekao sam, pokušat ću, ali ne garantujem da će odgovarati. I Ilija je odabrao, rekao sam, napravit ću tri, pa koja bude njemu.
Najviše odgovarati.
Stradivari nije dve iste napravi, da isto zvuči. I bio je vrlo, vrlo zadovoljan i završio je školu na toj
violini. Vidimo dosta fotografija Jovana Kolundžije, također našeg čuvenog violiniste.
Da, pa povremeno ja tu violinu pregledam i dolazi on kod mene i znate, treba violina kao i kola, servi, kao i čovjek od lekara povremeno. Tako da, on je, inače on u ovom regionu Balkana, možda i u Srednjoj Europi, ima najskuplji instrument.
Da, no,
to je u Varneri original 1680.
Jel oni
si
imaju jednu violinu?
Da, jednu, svirao je na moje violini 3,5 minuti, ali to je bilo u crkvi, a dva puta je Jovan svirao u crkvi, 3,5 isto je sa ćerkama svirao u našoj crkvi, koja je vrlo, vrlo akustična i kak često pominje Jovan da je on je ceo svet prošao sa njegovom vanerija, kaže, takvu akustiku nigde, ni u Francusku, ni u ovim dvoranama Europe i sveta, kaže, tu je akustika, nije ni previše eha, čuje se, sam je zadnji put je svirao koncert Baha, samo na violini, bez pratnje. A to je, najteže svirati bez pratnje. I kaže, imao je strah, kaže, kako će to sam da... Ali kad je povukao prvi taj, kaže, kao da je 100 violina svirao, na taj eho. I on se sad, toliko se, mislim, iz koncerta, da je takav koncert, nisam ga vidio da tako nadahnuto svira. I isto je, 3,5 minuta, isto je pomenuo par puta na televiziji, da u jednom malom mjestu u Kovačici nigde takav, takav ambijent nije došao. On je putovao sa Titom po celom svijetu i u
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Privodeći kraju posetu radionici za izradu violina, a čuli ste i drugih instrumenata majstora Jana Nemčeka, vraćamo se porodičnim pričama kojima smo je i počeli.
A smo dobro razumeli da je vaš sin u Slovačkoj i da tamo imaš školu za gradnju violina, da sam to dobro shvatila?
Ne, tu školu sam ja sa sinom osnovao. Aha. Naš sin je bio moj prvi učenik, sa 15 godina. Evo.
O, to su sve porodične fotografije.
15 godina, kada je završao 8. razred, imao sam jednog učenika iz Bosne, Trkulja Nebojša, i rekao sam, sine, hajde, kad njemu već objašnjavam, da sedni ti, pa možda će za... I on je toliko zavoljeno.
A ste vi njega čak i kao bebu slikali s violinu?
Ne.
Evo
to,
ovdje.
To je Martina, mislim, naša unuka, pošto mi...
A to ste unučicu, za nju ste napravili tu malu.
Bebi violine. Instrumente i za decu od 6.
Da, vidjeli smo da ima i mali.
7, 8, 9, 10 i 11 i onda
za odrasle. A ovo je za bebeća.
Kad se rodila unuka od te radosti, ja sam rekao, to želim svakome da doživi, to se ne da opisati. I ja sam rekao, neću ja čekati 6 godina da poraste unuka. Ja ću napraviti kad budi imala godinu dan. Evo, to je imala 4 mjeseca.
Ja, i baš mi paše ova veličina.
Ali pogledajte...
Kako ona sviručka tu.
Čak i Jovan Kolundžija primetio, kaže, majstore, kako ona drži tu ruku.
Da, stvarno je drži.
Pogledajte kako...
I ovo isto divno, tako prirodno izgleda.
Danas pokaže 4. razred škole dizajn tekstila i vjerovatno će i neku akademiju, mislim visoku školu, ali ima izvaredan sluh, ima spretne ručice. Ona je sa 12 godina počela da pravi
Dakle, vi ste od radosti zbog dobijene unuke seli, nije vam bilo teško. Ovo je prava violina, pa, ista kao pa, one, jel da?
Teže je napraviti ovu malu.
Da, nego... mala, je kao igračka. I da, to pitanje Elizabetino je tu negdje sad priča budi iz budućnosti. Da.
Nije bio u Slovačkoj, smo ovakve četiri generacije izveli, pošto ovdje nije bilo interesa, nema ni dan danas.
Četiri generacije graditelja, ja sam to dobro razumela, jel?
Da, 55 mladih ljudi, pogledaj, to su instrumenti
koji su tamo pravili.
Počeli na početku četvrte godine i onda na kraju su lakirali. To je bila škola koja imala 550 učenika, srednja, drvarska, imali su drvarski smjer, kožarski, dizajn i gradnja instrumenta.
Pa dobro, se više ne bavite time? Pa to bilo tada i...
Pa, taj, za 10 godina ja sam rekao, ja hoću sad da napravim i u Srbiji promjenu. Znamo šta je bilo, prošlo je to, da se nikad ne desi više ti ratovi, ti sukobi. Eko sad, pošto Srbija ima, rekao sam, na planeti Javor,
ima materijala.
Ima i smrču koja nigdje ne raste, Pančić je govorio. A zašto? Imamo sposobnu djecu mladu za sve, i za sport, i za doktori, nauku, matematiku, naša djeca bude prva mjesta osvajaju. Pa zašto nemamo graditelj, kupujemo neke instrumente. I nikako da to krene. Ne znam od čega, ali...
A ko će nastaviti vaš posao?
Sin. On je vratio se. Mislim, nisam mogao ja da postim ja sve, pošto imamo puno turista. Prošle godine samo iz Sjedinjenih Država je bilo 96 autobusa. Već u martu smo znali datume kad dolazi.
A oni dolaze, izvinite, zašto pitam, zbog zainteresovanosti za vaš posao kod violine, ili je to nešto drugo?
Dolaze zbog toga da vide kako se violina radi ruku. U svijetu može nabrojati na prste koliko graditelja se bavi ovom tehnikom. Kaže, mene to napunjava radoš i nije sve u novcu.
A sin je ovdje sa vama u Kovačici?
Da, sin je sad ovdje, pošto rekao sam, ne bi ja mogao sve, ja se sad više posvećujem, mislim, i turistima i ovako, i vama i televiziji,
da,
i
medijima.
A on to baš ne voli, on čim vidi da dolazi neko, a ima 44 godine. Da.
Vi mu dođete kod njegov PR.
Možda se nateža, možda je, on misli si da neće pričati tako kao tata, ali dobro, kad ne bude, onda će sigurno, on je voli majstor, kaže i od mene već, a tako i treba da bude. Da.
Divno, majstore, stvarno, ovo je jedna neverovatna priča, potpuno i neverovatan ambijent, ovo nećemo nikad zaboraviti, sigurno.
A sigurne smo da ćete i vi poželjeti da odete u Kovačicu. Upoznate majstora Nemčeka, vidite njegovu radionicu u kojoj vlada milozvučna tišina, ispunjena kuckanjem dleta, otkucajima starog sata, čavrljanjem ptičica u ljubičastom kavezu na vrhu starinskog ormana. Violine se tu ne čuju, one se tu prave. I čekaju svoj veliki trenutak, kada iz majstorskih ruku dođu u ruke virtuoza i pod reflektore koncertnih scena širom sveta. Sa ove radijske Koje kuda, sada se povlače i pozdravljaju vas tonmajstor Vladan Bjelica i Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.